kaikki hyvät. Ja hyviähän te tietysti olette, kun kuuntelette tätä kanavaa, joka on kanavista paras. Niin, tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. Olen Tuomas Nevalinna ja parinani täällä, kuten epätavallista, on Silja Hiidenheimo.
Hei.
Hei, Silja. Jukka Relander, joka yleensä tässä ohjelmassa pakisee kerallani, on estynyt. Ja jo piintyneimmät kuulijat muistanevat, että aikaisemminkin Silja on ollut täällä tuuraamassa Jukkaa.
Olen tottunut Jukan stunt.
Niin. I'm proud to be a stuntman, niin kuin sijaisnäyttelijöiden Oscar-yläaloissa kuulemme usein. Tänään meillä on myös teema, joka on sangen ajankohtainen. Vai mitä, Silja?
Sanoisin kyllä. Näin se on ajankohtainen. Se tapahtuu juuri nyt.
Varmaankin paraikaa on meneillään tämä teema.
Myös toisaalla.
Myös toisaalla. Aivan. Mutta ei kuitenkaan viidakossa. Vaan niin kuin arvasitte tietenkin Ateenassa. Eli me puhumme tänään olympialaisista. Aihe on tietysti sinänsä tylsä, mutta koska me olemme niin hauskoja keskustelijoita, niin tästäkin aiheesta syntyy kiinnostavaa kuunneltavaa.
Ja lystiä.
No miltä, niin tai kysytään ensin sitä, että mikäli olen oikein lehtiä lukenut, niin sinähän olet, Silja, urheilukolumnisti Ilta-Sanomissa.
Kyllä vain. Itse asiassa olen neljän kolumnin verran. Kaksi olen jo onnistunut tuottamaan, kaksi on vielä kirjoittamatta. Ja miksi näin, että olen urheilukolumnisti, niin myönnettäköön, että siis urheilutoimittajan oli siis lapsuuden haaveammattini. Erityisesti olisin halunnut päästä niin kuin pituushyppykisojen seuraajaksi ja kirjaamaan näitä hienoja lukuja, joita pituushyppäjät leiskauttelevat.
Jotenkin tuntuu siltä, että sulta oli mennyt toimittajan ja toimitsijan hieman sekaisin.
Niin, sen aikaan kuvittelin, että toimittaja itse asiassa niin kuin vain huolellisesti kirjaa hämmästyttävät tapahtumat niin lehteen. Muun muassa itse kirjoitin tuohon aikaan koululehteen, sai vapaasti kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta. Ja minä valitsin silloin aiheekseni Neuvostoliiton ja Tšekkoslovakian jääkiekkoottelut kautta aikoina. Joka siis tosiaankin koostui vähän ottelutulosten kirjaamisesta.
Kas, pysyit uskollisena tälle reportaaji-ihanteelle. Saanko uudella minkä arvosanan sait tästä aineesta?
Sitä en muista. Sitä
tarinaa ei kerro.
Mutta tuli vain mieleen tuosta, tuo kirjoittaminenhan on kyllä vähän samanlaista, mitä ilmeisemmin kuin urheilu itsessään. Että hirvittävä hössötys etukäteen, kauhea huoli ja stressi. Kaikki läheiset piinataan hengiltä. Ja sen jälkeen, kun se ilmestyy, se on jollain tavalla aika alamittainen. Ensin on oltu raskaana ja sitten synnytetty ja sitten tulee keskonen. Mutta että se on ollut jollain lailla, niin kuin tämän yhteismitattomuuden tuska on suuri.
Niin, että julistaisi itseäsi siis voittajaksi.
En edes niin kuin hyvin itseni kanssa kilvoitelleeksi.
Joka on tietysti kaikkien urheilijoiden tavoite.
Niin,
vai mitä?
Voittaa itsensä.
Kyllä. Omaa hiihtoa. Niin kuin Harri Kirvesniemellä aina huudettiin.
Tästä tuli mieleen tästä omasta hiihdosta, niin tiedän yhden kirjan, jossa kerrankin tehdään oma juoksu. Ja se on Anja Kaurasen, silloisen Kaurasen, nykyisen Snellmanin hetkinen Pelon maantiede, jossa päähenkilö, kuinka ollakaan, on mahdottoman älykäs ja hyvä urheilija ja loistava koulussa ja poikkeusyksilö. Ja hän lähtee sitten
harvinaista Anjan kirjoissa.
Ja se on harvinaista kirjoissa yleensä, että tällä tavalla päähenkilö niin tehdään ylivoimaiseksi.
Aivan.
niin hän joka tapauksessa lähtee sitten juoksukilpailuihin, mutta eipäs juoksekaan sitten maaliin, vaan lähtee juoksemaan jonnekin aivan muualle. Tai häipyy radalta. Niin. Tekee oman juoksun.
Todellako. Ja mikä oli A, motiivi B, lopputulos tästä?
Luulisin, että kasvukivut.
Aha, oli motiivi.
Niin, lopputulos oli tietysti entistä parempi ihminen.
Aha. Hän siis eräällä tavalla voitti. Hän voitti sodan, vaikka hävisi taistelun.
Kyllä, näin.
No se on hyvä.
Mutta ilahduin silloin, kun luin tämän kirjan. Että
niin,
että
kerrankin tämä mystinen oma suoritus. Joo. Jotenkin näissä olympialaisissa on hämännyt se, siis jo alusviikoilta alkaen, että jotenkin tuntunut hieman vaisulta tämä meininki. Oletko havainnut samaa?
Joo, ja eilen muun muassa katsoin nukahdelleen naisten maratonia. Ja kyllä mä oon sitkeästi yrittänyt katsoa, mutta jollain tavalla huomaan myös lopetettuani katsomisen, että en muista juurikaan mitään näkemästäni. En edes urheilijoiden nimiä, saatikka suunnilleen, mikä laji oli ollut kyseessä. Mutta jotakin on tapahtunut.
Niin on,
kyse. Urheilijat ei iloitse enää. No paitsi tässä Kiitaamunan voittaja, niin sehän siellä sääntäili sen asiansa kanssa ympyrää. Mutta
suomalaisten vanha suosikkilaji. Onneksi meitä lykästi juuri siinä.
Se oli hienoa. Ja voittajat on sangen ilettömiä ja vähän semmoisia tyhjän näköisiä. Ja ei siellä elämöidä siellä palkintopalilla eikä
itketä lohduttomasti. Niin. Tai siis. Niin, se on jotenkin vähän tämmöinen tunnelma mullakin on ollut. Tietysti yksi hyvin otaksuttava osasyy tähän on oma ikääntyminen. No, silloin kun on 10-vuotias ja katsoo kisoja, niin kaikki piirtyy suoraan tulikirjaimin otsalohkoon, mitä siellä näkee ja lukee. Mutta
niin, sitten tähän ei ole nyt sitten verrokkia.
Muitakin huolenaiheita kuin urheilukilpailu.
Niin, tässä ei ole nyt myöskään sellaista verrokkimahdollisuutta vielä käyttänyt, koska olen kysynyt tätä asiaa joiltakin tuttavilta, jotka ovat samanikäisiä kuin minä. Ja
niin, kontrolliryhmä tulisi perustaa 10-vuotiaiden keskuuteen. Se on
että huolestukaamme sitten, jos 10-vuotiaat sanovat.
Niin.
Olympialaiset oli aika.
Tällä kertaa vaisut. Silloin kun olin 6, ne oli paljon viehättävämmät ja mukaansa tempaavammat. Sanoisi 10-vuotias varmastikin. Niin se on.
Sitten ennen hän seurasi jotain, tuli tämmöisiä suosikkilajeja, joita seurasi. Ja nyt mä oon huolestuttavasti huomannut, että edes niitä en tahdo jaksaa katsoa.
Mitkä sun vanhat suosikkilajit on olleet?
Telinä voimista. Ja nytkin nyt se lähinnä suututtaa vaan, kun niitä katsoo. Mutta
venäläiset saa liian vähän pisteitä.
Niin vaan, koska venäläisten kuuluisi aina voittaa mun mielestä, koska ne on sielukkaampia kuin muut.
Niinpä. Oliko nämä Neuvostoliiton aikaa ilmeisesti tämä päti myös?
Päti ehdottomasti.
Erityisesti.
Muistan esimerkiksi Valeri Bortsovin, jonka sinäkin varmaan muistat.
Muistan.
Ja minun teki ainakin silloin sykähdyttävän, ärsyttävä sana, mutta sanoipa sen kuitenkin vaikutuksen, että kun Valeri sanoi lehdessä, että jos hän juoksisi niin kovaa kuin hän pystyy, niin hänen reitensä räjähtäisivät.
Kas.
Tämä jäi askarruttamaan, sitä kuvitteli mielessään.
Hän siis joutui ikään kuin
jarruttelemaan. Hän joutui jarruttelemaan satasella.
Sehän on levottomuutta herättävää. Hän muistaakseni jäi Moskovassa kuitenkin pronssille, että ilmeisesti jarrutteli liikaa.
Siitä syystä juuri. Ymmärsin sen, että jos on kyseessä reisien menetys. Sen jälkeen amputaatio, eikä muista enää, että kumpaa jalkaa aave särkee. Honosti. Kyllä siinä silloin ottaa pronssin mieluummin.
Aivan. Niin, se olisi tosiaan ikävä keskeyttää 100 metrin juoksu raajojen räjähdyksen vuoksi. harvemmin semmoista on tiettävästi tapahtunut. Mutta palaan tähän, kun sanoit, että venäläiset ja mukaan lukien myös neuvostoliittolaiset on paljon sielukkaampia. Niin sitä on pikkusen vaikeaa ehkä tätä stereotypiaa just Borzovin kohdalla ylläpitää. Nimittäin satut jotakin tietämään hänen elämästään.
Ahaa, mä en tosiaan tiedän vain tämän.
Voin leiden kertoa.
No kerroppas.
Hän oli sinänsä hyvin sympaattinen ja intohimoinen mies, sikäli olet oikeassa, mutta hän harjoitteli tällaisessa Kiovan fyysisen tai liikuntakulttuurin instituutissa. Tai fyysisen kulttuurin instituutissa, niin kuin se suoraan käännettynä menisi. Ja siellä häntä valmesi kokonainen armeija tiedemiehiä, jotka olivat katsoneet kaikki, kaikkien suurten vuosisadan pikajuoksijoiden, joista vaan on filmimateriaalia, niin hidastettuna kaikki nämä huippusuoritukset. Sitten oli laskenut kaikki kulmat, että missä kulmassa kannattaa niin kuin lähteä, siis telineistä, että mikä on ruumiin kulma suhteessa rataan. Ja tästä alkaa, niin kun oli tehnyt tällaiset niin kun optimilaskelmat, että mikä huippupikajuoksusuoritus, mikä se niin kun matemaattis-fysikaalinen olemus on. Ja sen jälkeen, kun Borzov alkoi harjoitella niin kun tätä juoksua, niin ne oli itse asiassa tämmöisiä testejä, jossa niin kun testattiin, että toisaalta, että täsmäävätkö laskelmat, ja toisaalta sitten Valeria opastettiin, että hänen pitää niin kun, sitten muuttaa suoritustaan, että se osuu näihin optimilaskelmiin.
Ja sen,
tämä nyt ei hirveän sielukkaalta siis
niin
kuulosta.
Niin, että tässä on unohdettu sielun hoito kokonaan tässä.
Niin, no, mä heitän nyt tämän tämmöisen niin kuin kissan pöydälle, että onko tämä sun mielestä niin kuin, sielukkuuden genesiksen ykköskuvauksia?
On.
Kas.
Siinähän voisi kuvitella, että se sielu ikään kuin syntyy juuri tästä piirun tarkasta paastosta tai tämmöisestä siis.
Niin kuin yksityiskohtaisesta
hiomisesta, niin kyllä sieltä välistä syntyy sielu.
Itse asiassa se on totta. Nyt kun sanot, niin ehkä olin väärässä. Sinä olet oikeassa, koska jos me ajatellaan semmoista niin kuin 1900-luvun tai de Coubertinin aikaista niin kuin urheiluihannetta, joka oli siis yläluokkainen, tai siis amatööriurheilu, joka siis tarkoitti sitä, että vain yläluokan jäsenillä oli oikeastaan mahdollisuus osallistua siihen, koska
niin kuin hypeltiin nyt hieman huvikseen.
Niin, koska niillä ei ollut töitä, niin, mutta kuitenkin niillä oli rahaa, joten ne saattoi olla siis ammattilaisia ilman, että niin amatööriys vaarantui. Niillä oli aikaa rahaa. Ja siellä ne sitten niinku harrasteleikse sitä
sieluttomasti.
Lajia. Niin, sieluttomasti. Nimenomaan. Siis niinku leisure-tyyppisesti.
Tehdäänpä tätä, mutta voisi tehdä jotain muutakin.
Jos me taas ajatellaan sitä, että mikä on niinku sivistyksen historia, siis sivistys tai bildung, tämmöisen niinku sielun rakennuksena, oli sitten kyse antiikin Kreikasta, tai sitten miksei myöhemmin luostareissa tai muuta. Niin siellähän nimenomaan siis henkiset harjoitukset tehdään just tämmöisen minutioisin tarkan aikataulun ohjaamana. Ja siinä on niinku se, että pyritään saamaan sielun ja ruumiin kokonaisuus lähenemään jotakin ihannetta.
Niin ja tavallaan ylittymään sillä tavalla, että niin ne kohtaavat toisensa. Ja tässä mielessä niin kuin eikä sitä voi tehdä millään muulla kuin tarkalla
niin
ja suunnitelulla harjoittelulla. Niin. Se ei et voi olla vähän sinne päin.
Niin. Se ei ole just mitään semmoista, että joku brittiaristokraatti niin kuin, ratsastelee tiluksilla ja sitten osallistuu ratsastukseen. Se on just kaiken tämän niin kuin vastaista. Ja Valeri oli sen sijaan niin kuin just tämän askeettisen sivistysperinteen niin kuin jatkaja.
Niin. Ikävää, että tässä oli vain, että he eivät olleet muistaneet sitten laskea tätä reisiin kestävyyttä.
Niin. No, ehkä olivat laskeneet sen, että mikä on reisiin räjähdyspiste. Vrtveden kiehumapiste. Ja juuri siksi häntä kehotettiin varomaan. sinusta?
Tästä luostarista nyt sen verran, että sehän onkin ikään kuin sen urheilun. Jos ajatellaan nyt vaikka Mika Myllyä, siis hän nyt on hiihtäjä ja lienemme edelleen niin kuin kesäolympialaisissa, mutta niin hänen kirjassaan esimerkiksi Riisuttu mestari, niin kyllähän se, miten hän kuvaa omaa harjoitteluaan, niin se on nimenomaan muunkin ja itsensä piiskaajan ja ruoskijan harjoitustapa, jotta pystyisi saavuttamaan jotakin, jota esimerkiksi Myllyllä ei siinä kirjassa missään vaiheessa nimeä. Se ei ole se, että on paras, eikä se ole se, että saa kultamitalin, vaan nimenomaan korostaa siinä kirjassa, että kuinka ontolta se tuntui ja huonolta tuntui se sitten palkintokorokkeella, koska sen tavoitteen täytyy olla jotenkin ylevämpi kuin pelkästään tämä.
Joo.
Tämä mitali. Mutta mikä se sitten on, niin sitähän ei siinä koskaan yksin.
Mutta se ainoa, mikä tuohon tuo vähän säröä, on se, että Myllyllä muistaakseni oli niiden hiihtäjien joukossa, jotka harmaalla vyyhykkeellä käväistyä niin sanotusti kärähtivät. Eli että siis miten tämä niin kuin itsen kanssa ponnistelu jonkun ylevän ideaalin tavoittelemiseksi niin sopii yhteen dopingikäytön kanssa.
Sillä tavalla, että...
Jääkin on vastaus.
Sillä tavalla, että mä luulen, että hän jotenkin katsoi, että se mitä hän käytti ei ollut dopingia, vaan siihen itsensä kilvotteluun kuuluu myös tämän harmaan alueen haltuunotto. Eli että urheilija itseään yrittäessään tulla paremmaksi, niin on tässä mielessä vähän samanlainen kuin teollisuusvakoilija. Että sen täytyy niin kuin käyttää kaikkia niitä keinoja, jotka on mahdollisia. Ja sitten yrittää pysyä sillä rajalla, että käyttää niitä aineita, joita ei vielä ole kielletty. Ja se nyt sitten tapahtui lipsahdus sitten Suomen joukkueelle.
Tässä mennään ehkä nyt tämän.
Sitähän valittaa siinä kirjassa, että se on aivan hirvittävää, miten paljon tietoa urheilija joutuu niin kuin hankkimaan. Että paitsi olemaan niin kuin välinekehittelijä ja... Ja niin kuin tuntemaan lääketiedettä ja mitä kaikkea näitä happihyppelyitä, happihuoneita. Itse asiassa hän kuvasi siinä, että mun käsittääkseni hän oli niin kuin vuodesta noin 360 päivää tämmöisessä korkean ilman, missä
happihuoneessa.
Happihuoneessa.
Ja tapasi 5 päivän ajan perhettä.
Suunnilleen ja sitten joka aamu tuli sieltä ulos oksentaan ja hirvittävä olo. Mutta...
Kas.
Kyllä sinne joutuu.
Kaikenmoista tekemään.
Niin, ja sitten siinä oli tämmöinen aika viaton lause siinä kirjassa myös. Se oli näin tämmöinen lause, että kyllä jokaisen urheilijan täytyy niin kuin harjoitella niin paljon päivittäin, että tulee tehtyä 3 tyhjennysharjoitusta. Ja minä kysymään häneltä hylmönä, että mikä tämmöinen tyhjennysharjoitus on. Ja hän vastasi, puhunpas minä valoisia asioita, hän vastasi, että täytyy harjoitella niin kovaa, että oksentaa. 3 kertaa päivässä, josta sitten seuraa tämä muun muassa pitkän matkan juoksijoiden kimeä ääni, koska oksennus on polttanut äänihuulet selliseksi.
Kas. Tämä... Tunnettu pitkän matkan juoksijoiden kimeä ääni.
Niin. Jos muistamme, vaikka olikohan nimensä Tommy E. Blum vai mikä sen nimensä?
Tommy E. Blum.
Niin. Oli hänellä aika sellainen korkea.
Oli, mutta ne ei toisaalta koskaan pärjännyt kovin hyvin.
No, mutta tyhjennysharjoituksia osasi tehdä.
Niin, ehkä väärin ajoitettu tyhjennysharjoitus oli Tommin niin kuin myöskin Vallu Konosen ongelma, niin kuin muistamme. Aina teki vaikutuksen, tai siis teki silloin vaikutuksen, kun Vallu oksenteli koko kävelymatkana. Se taisi olla Helsingin EM-kisat 10 vuotta sitten.
Oliko se Göteborgissa?
No sama se. No. Joka tapauksessa niin hän sitten oksenteli ja sen takia päätyi vain 10. tai jotakin. Ja sitten maalissa... Hän valitteli toimittajalle, että kun on niin paljon voimia jäljellä, että koska hän oksensi niin paljon, niin ei pystynyt kävelemään täysiä. Että se oli nyt niin kuin tämä ongelma, että jäi niin paljon voimia.
Mä tiedän, että tuo Vallun oksentelu on aiheuttanut joissakin närää siinä muodossa, että koska Vallu sai muistaakseni lahjaksi auton, niin... eräs tuttavani valitti, että itse joutuu aina maksamaan siitä, jos auton oksentaa, mutta pallu saa oksentain auton.
Kats. Threw up in my brand new Cadillac. Kuunnellaan tähän väliin kappale. Klaatu-yhtye on aina miettävä ja salaperäinen 60-luvun lopun bändi. Laata esittää kappaleen True Life Hero ja jätämme nyt kuulijan päätettäväksi, että tarkoittaako tämä nyt sitten urheilija vai nimenomaan jotakuta, joka ei ole urheilija. Ole hyvä, Klaatu. Ja tervetuloa takaisin tukevasti ilmassa ohjelman puheosuuden pariin. Kuulimme siis Klaatu-yhtyettä. Se on aina taattua toimintaa tämä Klaatu. Se tulee erästä 50-luvun Skifi-elokuvasta tämä nimi, mutta itse yhtye on siis 60-luvun lopulta. Ei kuitenkaan Beatles salanimellä, niin kuin, vaikka jotkut näin epäilivät silloin.
En kyllä ymmärrä miksi. Niin, täytyy kyllä sanoa, että en ymmärrä, miksi Beatles salanimellä olisi juuri tuota tehnyt, mutta tai toki tuohon tarvittaisiin salanimi, että tuota tekisi.
Palaamme kappalevalintoihini sitten ohjelman jälkeen, Silja. Niin, me keskustelemme täällä olympiakisoista, niin kuin ajankohtaista ja asiankuuluvaa on. Ja on niin erinomaisen aptia, että parina niin tänään Jukka Relanderin ollessa estyneenä on Silja Hiinenheimo, sillä hän on ammattimainen olympiakolumnisti. Voitte tutustua hänen tuotoksiinsa Ilta-Sanomien palstoilla, ainakin vielä 2 kertaa kisojen aikana, eikö niin?
Kyllä.
Ja aivan oikein. Niin, tosiaankin tässä.
Mulla on yksi kommentti, tuossa tuli tuon loistavan kappaleen aikana mieleen, niin siitä, että kun puhuimme noiden kisojen laimeudesta, niin hätkähdin miettiessäni sellaista, että voiko ylipäätään yleisurheilua ikään kuin fanittaa. Että voiko sitä nyt olla mitenkään erityisen kiihkeä yleisurheilun katsoja, siis samalla tavalla kuin esimerkiksi voi olla jääkiekko. Joukkueen kannattaja tai jalkapallojoukkueen kannattaja. Niin kuin, mitä se mahdollisesti voisi olla? Olen 100 metrin fanittaja. Tai siis tässä tapauksessa tietysti vähän osittain on, kun mä kannatan Venäjää aina, mutta
niin, joka tosiaan sitten kuitenkin. Borsovin päivien on hieman.
Niin, se ei ole yhtä.
Kyllä, tähti laskenut tässä satasella.
Punatähti
niin,
laskenut.
Se on totta. Tietysti voi nyt ikään kuin kannattaa jotain kilpailijaa, mutta se on totta, että se ei oikein tunnu niin kuin.
Se ei voi olla omaa jotenkin, että se on mun joukkue niin. Voi olla, että.
Tai millä tavalla niin kuin ikään kuin olympiaadin aikana esimerkiksi osoitetaan kannatusta tätä tiettyä urheilijaa kohtaan.
Niin tehtiinkö sinä syntyä sellainen suhde siihen?
Niin, tuostetaan tota.
Koska faninahan täytyy ikään kuin toistuvasti jollain tavalla katsoa tai nähdä tämän.
Niin, onko esimerkiksi sellaisia, jotka seuraa Aki Parviasta GS-karnevaaleista toiseen?
Niin, sitäpä en tiedä.
Ja sekään ei ole sitten niin kuin fanitoimintaa oikeastaan, vaan pikemminkin groupietoimintaa, niin. Jos sellaista on.
Koska sitten taas, kyllähän sen niin kuin tunnistaa itsessään. Sullahan on, eikö sulla ole niin kuin Espoo kiekkojoukkue jollain tavalla niin kuin sun?
No ei. Joo, mä en joskus. Ei. Nämä on liian noloja asioita julkisesti paljastettavaa.
Onko?
Mä oon joskus ohimenevästi sanonut, että ainoa sympatian ripe, mikä mulla voisi olla Espoota kohtaan, on tämmöinen jonkinlainen bluesin ohimenevä kannattelu.
Niin.
Ei se mulle mikään varsinainen harraste ole.
Niin. Siis mulla on ehdottomasti siis HIFK on mun
tiedän.
Niin. Ja sekin tulee ihan vain siitä.
Parittajien ja sutenööri.
Nimenomaan. Se fanius syntyy siitä, että ei voi koskaan lukea HIFKia koskevia uutisia, koska ne on niin kammottavia. Kuka taas on jäänyt heroiniin
käyttöön.
Niin, nimenomaan. Joten täytyy hypätä ne uutiset ja täyttää se omalla fantasiallaan. Ja näin pysyy fani uskollisena.
Mutta se on totta, että yleisurheilu on vähän. Mutta mistä se sitten johtuu? Onko tämä vaan suomalainen näköharha, että 70-luvulla yleisurheilu oli jotenkin niin kuin laajemmin tapetilla. Tai se oli jotenkin tärkeämpää ylisummaa. Vai oliko tämä tosiaan vain Pireenin aiheuttama illuusio?
Jotenkin tuntui, että silloin ne oli, tai voisiko sen olla tällainen, että silloin myös ne erot niiden urheilijoiden välillä oli suurempia. Että voittaja ikään kuin voitti ylivoimaisemmin. Että tulostaso oli huonompi yleisesti niin ottaen. Ja nyt ikään kuin uimakilpailussakin tai missä tahansa, niin periaatteessa siinä on aina 5 ihmistä, jotka voi, josta kuka tahansa voittaa. Ja jollain 100-sekunnin erolla.
Niin, koska siis se mikä urheilussa viehättää, on tämmöinen niin loisto ja suvereenius ja excellenssi. Ja sehän tulee paremmin esiin, jos muut on huonompia.
Niin.
Hassua kylläkin. Sehän on just se, kun baseballissa monet valitteet, kun baseballin taso on niin huono, kun ei siellä ole niitä lyöjä kuninkaan, että enää toista se oli ennen. Kunnes joku keksi huomauttaa, että se johtuu juuri päivästä sitä asiasta.
Nyt laji on kehittynyt.
Niin. Kaikki on niin hyviä. Niin. Lyöjä kuninkaat ei ole enää siksi.
Et evoluutiota on tapahtunut.
Niin. Sitten en mä tiedä, vaikuttiko siihen toi, ehkä siinä oli sitten semmoinen niin kuin kylmän sodan mukanaan tuoma niin kuin suurvaltojen välinen joukkuetaistelu, joka kans loi siihen niin kuin enemmän hygistä siihen yleisurheiluun.
Niin, niin.
Eli tavallaan, että
Yhdysvallat vai neuvosto.
Niin, tai DDR.
Niin.
Mutta en mä nyt sitten tiedä, onko se riittävä syy.
Niin sitten siinä jotenkin, tai se, tämä kuvahan on nyt sitten, tai näin sitä itse ajattelee, että ne oli jollain lailla yksilöllisempiä ne urheilijat. Että niillä, nythän ne on jollain tavalla vaan urheiluihmisiä. Nyt ei nosteta nyrkkiä palkintopaalilla tai puhuta sopimattomuuksia tai tuoda politiikkaa mukaan tai tällaista, vaan että urheilijat on sillä tavalla kokonaisesti ammattivaltaisesti urheilijat, että niille ei oikeastaan jää mitään sen yli.
Niin.
Ja ennen siis Pertti Ukkola laususkeli Lauri Viinan runoja niin. Ja selvästi siis osahan oli ihan siis sekopäitä.
Niin, joka osittain ajattu dopingista.
Niin.
Jos ajatellaan esimerkiksi doping-hirviö Rikky Bruus.
Tuo ihan.
Ja ruotsalainen kiekon heittää. Mutta sitten
mikä kauhea.
Kauhea hahmo. Siitä voisi perustaa jonkinlaisen
faniklubi.
Kerhon. Se onkaan internetissä Rikky Bruus-sivut. Täytyy heti tarkistaa.
Loistava tursokas. Mutta samalla tavalla hän myös Patrick Sjöberg oli jollain tavalla yksilöllinen siinä mielessä, että hän poltti tupakkaa ja niin avoimesti ja joi olutta. Ja
niin, nykyään semmoiseen mahdollisuutta. Ja ei jää edes politiikalle aikaa.
Niin. Ja myös sitten urheilijat oli silloin kerta kaikkiaan vaan rumeampia myös.
Niin, mistä se
sitten johtuu? Kummallisia muhkuraisia ja jotenkin. Niitä ei ole oikein siis stailattu.
Niin.
Ne siellä ikään kuin omina hulluina itseinään vaan ilman apuja urheilivat.
Niin, sehän on aina pahat kielet väittivät 70-luvulla, että bulgarialaiset ja romanialaiset ja DDR-läiset naisurheilijat eivät mukaan olisi olleet kauniita.
Ai niin.
Minä kyllä aina heistä pidin, mutta Monet pahat kielet väittivät, että te olisivat olleet epäkauniita.
Niin.
Mutta täytyneet tunnustaa, että tällaiseen niin kuin
eikö sulla ole enemmän kuitenkin toi kuulantyöntö, miesten kuulantyöntö oikein kuin sun?
Se menee vähän tähän samaan kaavaan joka tapauksessa. Niin.
Mutta kerros vähän enemmän
siitä. Ei, siitä nyt kerrota mitään sen enempää. Mutta on kuitenkin tunnustettava, että tällaiseen niin kuin sinkkuelämään sarjan tahdittamaan niin naiskaunias käsitykseen. Ehkä tämä itä-eurooppalainen urheilijaestetiikka tai urheilijataristetiikka ei ehkä ihan
vastannut.
Solahtanut.
Niin. Mä itse kyllä kanssa pidin niistä itä-Euroopan urheilijoista, koska ne oli ilmestyksiä. Ja ne oli oikein, selvästi ne oli jotakin jostakin muualta tulleita. Ei kumpaa, ei oikein mitään sukupuolta. Ja kyllä mä aina silloin ajattelin, että tossa nyt mä en vihdoinkin nähnyt taivaalliset sotajoukot. Että siinä nyt ehkä tuo on nyt sitten enkeli Gabriel. Tai...
Ai näin.
Joo, koska ne oli niin komeita ilmestyksiä. Joo. Valtavan kokoisia. Ja leveät hartiat ja uljaita olentoja.
Niin no. Kaikkea. Ei ne nyt... Edelleenkään mitään varsinaisia Jorma Olliloita ole nämä urheilijat, mutta...
Totta, mutta ehkä nyt on sitten taas tapahtunut tämä, että kaikki on niin. Ikään kuin leveä harteisia. Niin nämä ei sitten erotu nämä oikeusyksilöinä.
Se on totta, että tuo yleisurheilun alamäki on jotenkin merkille pantava, mutta täytyy...
Onko siinä myös joku sellainen myös, että kun tuntui siltä, että urheilijat oli silloin holtittomampia ja niillä oli paheita esimerkiksi... ennen, niin myös silloin ne tuntui jotenkin taitavammilta urheilijoina, tai niiden suoritukset tuntui hienommilta, koska ne ei ollut niin sliipattuja ja viilattuja. Tämä, että ikään kuin se tuleekin tosta vaan, ja se on olemassa niissä niin. Se urheilun lahja. Tai...
No, niin kuin, miksi Nykäsestä tuli elämää suurempi hahmo? Oli just se, että jos voittaa olympiakultaa kännissä, niin sinun täytyy olla jo aika kova.
Niin.
Mutta sen hänen elämänsä tunnetusti jatkoi sen virhepäätelmän merkissä, että jos tekee kaiken muunkin kännissä,
niin se täytyy olla kova. Jälkeen.
Se taas on.
Mutta onhan siinä sellainenkin nyt, mutta tähän mulla ei ole kyllä mitään vastausta. Onko sinulla... Että miksi tuntuu siltä, että ennen maailmanennätykset oli parempia?
Niitä rikottiin harvemmin, on yksi syy.
Niitä kesti kauemman aikaa.
Mutta...
Niitä oli vähemmän.
Vähemmän maailmanennätyksiä.
Yritän ehdotella. Mikä voisi sattua? Niin kun...
Esimerkiksi.
Ne oli harvinaisempia.
Niin, siis rikkomistapahtumat ehkä oli harvinaisempi. En mä tiedä. Itse asiassa monissa lajeissa varmaan nykyään se on harvinaisempaa. Siis heittolajeissa, jossa tietyt dopingin muodot on varmaan kitketty pois. Tai ainakin vähennetty tai on tehty vaikeammaksi. Niin siis kyllähän kuulantyönnön tulostaso on tippunut melkein 2 metriä.
Niin.
Huippuvuosista.
Sitten ne oli ennen parempia.
Niin, tosin tarkkaan ottaen ne ennätykset. No, oli miten oli. Ymmärrämme tarkoituksen. Joo. Niin. No, mutta kuunnellaan tähän väliin taas kappale dopingista. Puheen ollen kuulemme Bob Dylanin hieman epämoraaliselta haiskahtavan kehotuksen suhteessa kiellettyihin aineisiin. Don't think twice, it's all right. Iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa merkeissä. Olen Tuomas Nemolinna ja kerrallani on täällä Silja Hiidenheimo Jukka Relanderin ollessa estyneenä. Ja puhumme olympialaisista niin kuin tyrmäävän yllättävä aihevalintamme tänään kuuluu. Yleisurheilun yleinen Peffamäki on tässä meitä äsken hämmästyttänyt. Emme ehkä aivan löytäneet siihen täysin tyhjentävää selitystä. Itse asiassa itse en löytänyt siihen yhtäkään selitystä.
Muuta kuin oma ikä.
Niin. Mutta kyllä mä silti luulen, että olen mielestäni nähnyt lehdissä jotenkin sponsoreiden valittelemaan, että yleisurheilijoita kannattaa enää sponsoroida. Eikä niin kuin... Että joukkueurheilut on se where it's at.
Niin, että yleisurheilijat ovat tahraantuneet
niin,
doping-skandaalissa.
Niin.
Toisin kuin joukkueurheilijat.
Varmasti se osaltaan pitää paikkansa, mutta niin kuin kolumnissasi totesit, niin mä kyllä väittäisin, että suurempaa vaurioita kuin konsanaan doping-urheilun hengellä on tehnyt doping-paljastukset. Koska jos mä muistelen sitä, kun Ben Johnson jäi kiinni Soulissa silloin aikana, niin se jotenkin harmitti kyllä.
Kyllä, se on vieläkin. Mä olen sitä mieltä, että mitä oli kuuluisi palauttaa Ben Johnsonille. Kyllä hän oli paras.
Verässä kiistattomassa mielessä hän on ainoa, joka ei ossut alle 9,8 muistaakseni. Ainakin silloin oli. Ja se harmitti, ja sitten mietin sitä, että miksi se harmittaa nyt oikeastaan niin paljon, niin se oli juuri se, että sen jälkeen, kun siihen oli tuotu tämmöinen niin kuin epäily tai vilungin meininki tämän doping-paljastuksen ansiosta, niin se suorituksen suvereenius kärsi yksinkertaisesti. Suvereeni ei voi olla melkein tai niin kuin vähän sinne päin tai tahriintunutta, vaan se on joko tai asia. Ja se olisi ehkä kestänyt kyllä vielä siis tämä suvereenius olisi kestänyt niin kuin sen pelkän yleisen vahvistumattoman epäilyksen, että ehkä ne käyttää.
Niin. Niin tai kyllä se kuitenkin
niin,
käyttää.
Niin,
tai nykyään ne semmoista. Tekee sellaista. Niin. Mä oon kuullut.
Tämä suoranainen paljastus oli se, mikä tuhosi tämän elämyksen, pilasi sen jollain tavalla.
Et ootko sä silloin niin kuin sitä mieltä, että Yhdysvaltain olympiakomitea, tai mikä se heidän paikallinen systeeminsä nyt onkaan, on aivan oikeassa ollut siinä, kun ei ole paljastanut omien urheilijansa dopin käytöksen.
No mä voin pitää sitä oikeana siksi, että mä en voi tietysti antaa tässä Yhdysvallalle mitään etulointiasemaa suhteessa muihin urheilijoihin. Tietysti niin kuin kaikkien täytyy jossain mielessä lähteä samalta viivalta, niin kuin on Suomen metafora kuuluu. Mutta no periaatteessa siis paras olisi se, että doping sallittaisiin, jolloin siis doping lakkaisi olemasta käsitteen.
Mm. Poistuisi.
Niin, se poistuisi sitä kautta kertaheitolla.
Mutta olisiko siinä sitten mahdollisuus se, että doping sallittaisiin, niin se tarkoittaisi ihan mikä vaan sallittaisiin, vai tarkoittaisiko se edelleenkin sitä, että se olisi rajoitettua sallittuutta, että olisi aina jotakin vielä, jota ei ole vielä sallittu, että sen pitäisi anoa sinne sallittujen
listalle. No tavallaan, jotta tämä mun filosofinen pointti toimisi, sen pitäisi olla niin, että kaikki sallittaisiin, että mitään ei kiellettäisi. Silloin vasta doping tietysti poistuisi niin kuin käsitteellisesti, koska doping viime kädessä on se niiden aineiden lista, joka on siinä kiellettyjen aineiden luettelossa. Ja tämä nyt tietysti toisi semmoisen niin kuin
uudella. Toi heti herättää sellaista niin kuin huolestuneisuutta, mä huomaan itse asiassa. Mun tulee viinoinkin se sama tunne, mikä selvästi opettajilla oli aina koulussa, että mitä siitä tulisi, jos kaikki tekisi ihan mitä vaan. Joka ei varsinaisesti koskaan tarkoittanut mitään.
Joo, mutta siis tämä oli vasta niin kuin tavallaan periaatteellinen huomio. Ennen kuin hyvät päättäjät, jotka kuuntelette tätä ohjelmaa, ennen kuin riennätte poistamaan doping-aineiden listan, niin esitän kuitenkin varauksia. Sanon kuitenkin vielä yhden asian sitä ennen dopingin poistamisen puolesta, tai siis kaiken sallimisen puolesta. Se on se, että jos ajatellaan, että mikä nykyistä tämmöistä ammattimaista urheilua varjostaa, on tämmöinen joidenkin mielestä liiallinenkin elämän kunnioittaminen. Siis se, mikä teki tavallaan antiikin olympialaisista suuria, oli niin kuin sellainen tietty kuolemanvaaran olemassaolo.
Ja, niin, että doping toisi kyllä tämän.
Niin, ja jos ajatellaan autourheilua, että minkä takia se, vaikka se on halveksittua välineurheilua olevinaan, niin se, minkä takia siinä on kuitenkin sellainen tietty suuruuden leima on just tämä, että siinä edelleen pelataan kuoleman kanssa. Mitä taas ei.
Niin, että se tuo niinku kivaa väriä siihen kisoihin.
Kukaan siellä niinku lääkärien keskellä niinku marja- ja urheilujuomien niinku sateessa siellä maratonilla kuole. Mutta autoradalla ja vanhoissa Pankrateon kisoissa Kreikassa antiikissa, niin siellä sitten kun vastustaja ei pystynyt enää, siellä kuollutkin julistettiin kerran voittajaksi, koska se viimeisillä voimillaan iski sen vastustajan maahan ja kuoli sitten. No okei, no nyt ennen kuin mut ripustetaan munista jalkapuuhun Senaatin torilla, niin
koska tässähän tulee heti se, että jassoo, sinähän olet ikään kuin tällaisen ikään kuin moraalittoman urheiluviihteen kannattaja, jossa vailla mitään rajoituksia loppuun asti. sitten ohjataan viattomia nuoria vielä tälle tielle.
Tämä kasvatusfunktio on sitten yksi kysymys. Ei, no okei, okay, no tämä on sitten, no nyt näistä samoista syistä tämä on nyt sitten mahdoton toteuttaa just tämä asia.
Minkä siis, kuolema?
Niin, koska siis niin kuin se, että se doping tosiaankin tuhoaa näiden urheilijoiden elämää ja terveyden, niin tota, se kyllä nyt sitten viime kädessä myös estää sen, että tämä reformi, joka siis on periaatteessa ainoa mahdollinen resepti dopingin poistamiseksi.
Voisiko olla tämmöinen valistunut douppaaja? Siis, ei vedä heti kaikkia mömmöjä, vaan kyselee esimerkiksi lääkäriltä tai sopisiko
tämä.
No
kyllä ne kyselee nykyään.
Niin, mutta että
se oli 70-luvulla just nämä Rick Bruch-hirviöt, kun ne veti ihan mitä vaan, mitä ne jostain
salakaupasta sai.
Itärajan tullista sai, mutta kyllähän nämä olympiatasourheilijat on ihan lääkäreiden hallinnassa. Mutta voisiko tämä olla laskuvirheitä sitten,
niin, mutta voisiko tämä sitten olla tässä, niin kuin, tässä sun haaveilemassa?
Ai haaveilemassa, huom. Mä en haaveile mistään. Mä vaan totean, että mitkä asiat poistuisi ja mitkä asiat tulisi, jos näin tehtäisiin.
Sun kuvailemassasi.
Niin.
Maailmassa, jossa kaikki doping olisi sallittua, niin voisihan siinä olla tämä mahdollisuus, että sitten urheilijat olisi näin valistuneita, että he eivät kuolemaan asti. Douppaisi itseään, missä tietysti olisi taas se hankaluus, että sittenhän taas kisat ei olisi niin mielenkiintoiset. Mutta.
Niin, ja sitten paitsi siinä on se, että eihän siinä mikään tuommoinen, koska niin ne terveyshaitat yleensä tulee vasta myöhemmin. Niin, siinä tilassa, kun on voimaiset tunnossa nuorina, niin en niitä saa mikään sitä lopettaa. Se on ihan selvä.
niin. Järkipuhe.
Niin. Varsinkin vanhemman kollegan setämäinen järkiluento. Varmasti miten mielellään kuuntelisivat.
Tästä tuli mieleen sellainen juttu, mikä onkin aina hämmästyttänyt. Se, että kun esimerkiksi olen huomannut, että esimerkiksi vanhemmat järkeilee lapsilleen, että ei kannata tehdä tuota, koska siitä on sitten huonoja seurauksia ja äidillekin tulee paha mieli. Niin tämä on aina askarruttanut minua siinä mielessä, kun ei aikuisetkaan kuuntele järkipuhetta. Niin minkä takia elää tämä sinnikäs uskomus, että lapset erityisesti kuuntelisi järkipuhetta.
Niin.
En ole koskaan ainakaan missään parisuhteessa huomannut, että järkipuhe olisi tepsinyt minua tai silloisen puolisoni.
Niin, se on tietysti ihan totta. Koska minä kiellän, on viime kädessä ainoa oikea ja todenmukainen peruste kielolle. Kuunnellaan nyt tähän väliin Suomen kisamenestystä kommentoiva kappaletrilogia. Meillä on ollut onni saada tänne yksi ulkomaalainenkin artisti, joka on ystävällisesti säveltänyt tilauksesta kappaleen kommentoimaan tätä asiaa. Ja sitten kaksi suomalaista artistia, jotka ovat vasiten olympia-aatteen innoittamina tehneet omat kontribuutionsa. Nämä kappaleet ovat XTC:n The Disappointed, eli pettyneet. Se kuvastaneen suomalaisten urheiluharrastajien mielellä. Maija Vilkkumaa käy ilkkumaan, että noinko vaikeaa se on. Ja selkeän Juuse Leskinen tasapainoilee selityksinen, että Suomi on liian pieni maa. Tukevasti ilmassa olema jatkuu. Olen Tuomas Nevalinna. Äsken kuulimme Juisen suurenmoisen kappaleen Suomi on liian pieni maa tai kansa. Kappaleen sanoma jäi tosin hieman hämäräksi.
En ymmärtänyt sitä mitään.
Silja Hiidenheimo oli siis henkilö, joka ei ymmärtänyt tästä yhtään mitään. Oltiinko siinä nyt herroja vastaan sitten?
Vai renkejä, joista tulee herroja?
Niin. Tällainenkin näkökulma kappaleessa vilahti.
Vai vainolaisia vai? en pystynyt seuraamaan tätä.
Niin.
Siinä varmasti oli tarkkaa ajattelua takana, mutta se oli varmaan tuo mitallisuus, joka sitten ikään kuin.
Mitallisuus?
Niin, sinne oli riimitetty tällä tavalla. Ehkä sitten nämä riimit sotkivat kauniin ajatuksen.
Niin voi runoilijalle joskus käydä.
Niin.
Olympialaisista ollaan tässä puhuttu. Ja totesin tuossa aikaisemmin, että siis kannattamatta doping. Minä en siis kannata dopingia. Totean vain, että periaatteessa aina on mahdollinen tapa päästä siitä eroon. Olisi sallia kaikki.
Ja minun täytyy taas todeta, että se herättää minussa kyllä suurta levottomuutta. Täsmentämätöntä levottomuutta. Ja itse kyllä kuvittelisin, että ensimmäisissä olympialaisissa, jossa kaikki on sallittu, niin urheilijat olisivat aika epäuskoisia vielä jollain lailla. En tiedä, menisikö heillekään loppujen lopuksi ihan perille, että saan käyttää ihan mitä vaan.
Heroiinia.
Niin, LSD.
Niin, se on urheilijat on jäänyt mitä oudommista aineista kiinni. Tai siis mitä tutuimmistakin. Muistaakseni ensimmäinen olympiakärry kautta aika oli Meksikon kisossa vuonna 1968. Ja se koski alkoholia. Nykyaikainen viisiottelija oli ilmeisesti ammuntasuoritustaan parantaakseen.
Olen lukenut erästä kirjasta, että jaloviina parantaa. Yksi tämmöinen.
Nimenomaan jaloviina.
Nimenomaan jaloviina. Sitä on testattu.
Ei konjakkia.
Jaloviina.
Ja yhdentää.
Niin minä olen luvina olen lukenut.
Sitten se täytyy olla totta. Joo. Mites ajatellaan olympialaisten historiaa hieman? Mehän kaikki tiedämme, että antiikin olympialaiset alkoivat vuonna 776 ennen Kristusta, tai ennen ajanlaskun alkua. Tai tarkkaan ottaen tämä on ensimmäinen
kirjattu.
Niin, josta tiedetään. Ne ovat voineet olla jo käynnissä ennen sitäkin.
Mutta siellä oli vain yksi laji.
Niin. Oliko se juoksu?
Se oli edestakaisin juoksu.
Okei. Mittana stadion.
Mittana stadion, joo. Jota, siitä tuli jotakuinkin 300 metriä.
Sammutin tuulettimen. Joka tapauksessa. Ja nykyään historioitsilla on niin kuin muotina valistaa meitä, että näitä on aivan turha paheksua. Nykyaikaisia olympiakisoja ammattilaisuuksineen ja epärehellisyyksineen ja kaikkina muine keinoja kaihtamattomine konsteineen, koska kaikki oli kuulemma täysin samoin antiikin olympiakisoissa. Tässä on jotain, joka mua häiritsee.
Niin,
se
on yleensä noissa toteamuksissa, että mikään ei ole lainkaan muuttunut, niin. On jotain. Mutta
niin, tavallaan niistä tullaan todella, koska siis on tietysti olemassa sellainen harhainen kuva historiasta, että esimerkiksi viktoriaanisena aikana ei harrastettu seksiä ja että antiikin Kreikassa kaikki elivät Platonin akatemiassa julistettujen filosofisten ideaalien mukaan tai muuta vastaavaa. Näin ei tietenkään ole, koska siis missään kulttuurissa, mikään kulttuuri ei elä niin kuin sen viralliset koodit sanovat.
Niin, tai jälkikäteiset koodit tai kirjoitut
niin,
koodit.
Tai... mutta oli nyt miten oli. Tästä nyt tavallaan seuraa harvinaisen vähän.
Mutta eikö se nyt jotain samaakin ollut? Että mä en juurikaan tiedä mitään antiikin olympialaisista, mutta mulla on se käsitys, että tämä palkintojärjestelmä oli jollain tavalla samanlainen, että olympiavoittajat palkittiin omalla talolla, ja siis kun Suomessa on. Ja
tämmöistä oli joo, mutta siis
heille, lisäksi heille kirjoitettiin tämmöisiä ylistysrunoja.
Juu, toisin kuin nykyään.
Niin, se puuttuu.
Se puuttuu kokonaan. Ja siis koko tämä niin kuin Heeroksen asema, joka siis saattoi lähennellä jumaluuden portteja. Tai Jumala, ihmisen ja Jumalan välistä raja-aitaa.
Niin, koska Jumalallehän ne kisat myös pidettiin.
Mutta siis rahapalkinnot oli avoimia. Nehän oli niin kuin, voittajat sai rahaa.
Niin, ruokaa ja esimerkiksi joo, ja niin sitten vuoden ilmaiset ruuat.
Ja tosiaan tämä suomalainen talo ja muu
tontti.
Palkitseminen oli myös yleistä silloin
Mutta mulla on sellainen käsitys tota, että jotakin oli siinä mielessä eri tavalla, että esimerkiksi antiikin kisoissahan ei mitattu tuloksia, eikä ei mitattu ennätyksiä. Ja tämä on tullut vasta niin kuin moderneihin olympialaisiin. Niin. Että siinä kilpailtiin ikään kuin niin, että mä nyt haluan voittaa ton. Eikä niin, että kilpailtaisiin vielä sitten niistä tuloksista ja itsensä kanssa. Ja tämä on niin kuin uusi piirre.
Varmasti joo. Siis näissä ylistysrunoissa usein mainittiin näitä tuloksia. Mutta ne on ihan ilmiselvästi siis pelkästään. Esimerkiksi jos runomittaan sattui sopimaan joku tietty hypyn pituus paremmin kuin joku toinen, niin se tietysti valittiin.
Ilman muuta.
Ja kolmiloikkahan syntyi modernina lajina just tämmöisestä, että 1800-luvun tutkijat luki näitä runoja ja siinä sanottiin, että joku oli hypännyt mitan, joka oli metreiksi käännettynä 17,62. Ja niin ikään kuin yhdellä loikalla. Ja sitten ajateltiin, että mikäköhän tässä on takana, kelläkään ei pelkästään päähän epäillä tätä lukua sinänsä.
Tai ylipäätään runoilijan todistusta.
Niin, mutta että sitten pääteltiin, että sen on kuitenkin pakko olla ottanut 3 loikkaa tässä, että se on päässyt. Mikä oli heijasti ehkä sen aikaisten tutkijoiden, vaikka pahimmat klassisismin ajat olivatkin jo ohi, niin kuitenkin heijasti sitä kunnioitusta, mitä antiikkia kohtaan tunnettiin, koska 1762 tulos kolmiloikassa ylitettiin vasta varmaankin 80-luvulla, ellei 90-luvulla.
Niin, se oli myös antiikin aikana olisi ollut 3 loikkatuloksessa.
Se olisi ollut todella hurja tulos. Niin kuin nykyaikaisen tieteellisellä valmennuksella valmennetut doping-robotit saavutti sen tosiaan vasta 10-15 vuotta sitten. No, minä nyt tästä siksikin puhun, että kolmiloikkahan oli minun vanha lajini.
Niin, mä ymmärsin, että sä oot ollut nuorena hyvä kolmiloikkaaja.
Kyllä, 10-vuotiaana olin hyvä kolmiloikkaaja.
Ja sitten se hiipui.
Se hiipui sitten, kun muut sivistystehtävät alkoivat tuntua urgenteimmalta.
Kymmenvuotiaana.
Niin taas sen jälkeen.
Mulla askarruttaa tässä doping, olemme sivunneet tätä doping-asiaa tässä, niin sellainen, että vanhoina hyvinä aikoina, jolloin kun doupattiin reippaasti ja suruttomasti ja niitä tuotiin sitten niitä doping-aineita milloin mistäkin rajan takaa, niin mistä ihmeestä nämä urheilijat varsinaisesti tiesivät silloin, että ne parantaa tuloksia? Eikä esimerkiksi vain saa päätä täysin sekaisin. Tai se tuntuu, se mun mielestä osoittaa semmoista aika suurta siviilirohkeutta ryhtyä syömään.
Niin.
Syömään.
Mä luulen, että se asenne oli varmaan sama kuin, niin kuin nykyisellä luontaislääkevitamiinien popsialla, joka on se, että no ei kai näistä nyt haittaakaan ole. Ja tietysti hirvittää ajatellakin, että mitä kaikkea voi luontaislääkkeen popsiolle paljastua myöhempinä vuosikymmeninä, mutta mä luulen, että tämä oli se asenne. Eli että tulee jotain pillereitä, joita jotkut jossain salin nurkalla hämärästi kaupittelee. Sitten on jotain sekavaa urheilulääketieteellistä tietoa ja joku valmentaja sanoo jotain.
Joku on kuullut jostain.
Niin, joka on kuullut jostain. Ja sitten ajatellaan, että no ei kai siitä haittaakaan ole.
Että minäpä syön.
Niin, koska ei voitu ajatella, että ne on suoranaisesti, tai tuskin ajateltiin, että ne on suoranaisesti vaarallisia. Ajateltiin vaan, että joko niistä ei ole mitään haittaa tai niistä on hyötyä. En mä tiedä, mä voisin veikata, että tämä on se tarina siinä. Tosin sitten siinä vaiheessa, kun arvostelukyky alkoi olla näiden pillereiden sumentama, niin
nyt ei myöskään ollut mitään haittaa.
Esimerkiksi luulisin, että Rikki Bruhin lähipiiri olisi ollut niin kuin aavistuksen hälyttynyt tämän miehen edesottamuksista.
Niin, se on kyllä.
Kiekkomenestys kompensoi kaiken.
Mutta siinä on toisaalta se voi just selittää sitä, että kun on seurannut näitä urheilijoiden kuvauksia omasta päivästään ja mitä he, tietysti he nukkuvat koko ajan. Jolleivät he harjoittele, he nukkuvat. Ja jatkuvasti tarkkailevat omaa ruumistaan ja laittavat ylös mentaalisesti, että miltä nyt tuntuu.
Hän oli urheilija ja fantastinen seuramies.
Niin.
Usein kuultu kuvausyhdistelmä.
Niin jollain tavalla sitten on jäänyt askarruttamaan tämä, että miten ihmeessä heillä voi olla puoliso.
Niin.
Kuka kestää tällaista ihmistä, joka tarkkailee lakkaamatta, on oman ruumiinsa pauloissa. Muutenkin mun mielestä siis ruumis lähettää aika tyhmiä viestejä, että en mä nyt halua oman ruumiini viestejä kauheasti kuunnella. Se kauhean paljon järkeä lähetä.
Niin. Aivan. Tähän voin yhtyä.
Saatikka, että kuuntelisin sitten muiden ruumisen ruumissanomaa.
Niin, on totta, että jos se on, että jos ymmärtää, siis en siis kuuntele ruumista, koska en ymmärrä, mitä se sanoo, mutta jos ymmärtäisin, niin se vasta kauhistaisi. Niin, eikä siinä ole se sama, että se on varmaan jonkinlainen tämmöinen niin kuin nerousestetiikan tai nerousavioliiton siirtymä fyysisen harrasteen alueelle. Eli siis joillekuille on puolisuille se on niin kuin olevina idea sitten, että ollaan se henkilö tämän menestyjän takana. Ja se niin kuin riittää.
Kaiken takana on nainen.
Useimmiten kai näissä miesurheilijoiden avioliitossa ainakin entisaikaan oli näin. Nykyään asiat ovat hieman monimutkaisemmin.
Myös se askarruttaa nyt, kun olemme tätä Ricky Bruchista keskustelleet. Että nykyään mä en niin kuin tiedä, että haluaisin niin minä itse olla Ricky Bruchin psyykkinen valmentaja. Ja miten se tapahtui?
Saddam Husseinin kaksoisolennon jälkeen eräisi epäsuosituimmista ammateista.
Mutta silloin ei sitten ollut tätä psyykkistä valmennusta. Mä en lehdestä ymmärtänyt, että se on ikään kuin tärkein valmennuksen laji nykyään.
Niin, siihen on panostettu niinkin uskomattomasti, että Veltto Virtanen on ollut Suomen edustusmaajoukkueen psyykkinen valmentaja 90-luvulla. Tämä osoittaa tämän alueen tärkeyden, koska
niin, ja Adolf Ehrnrooth oli jääkiekkojoukkueen.
Niin, henkinen valmentaja kyllä.
Esa Saarinenkin on tainnut.
Tämä osoittaa, mutta kuinka uskomattomasti ollaan valmiita panostamaan tämän tärkeän tavoitteen eteen. Mikään hinta ei ole liian suuri.
Ei, jotta vain ajukoppa saadaan kuntoon.
Kyllä. Kajuutta remonttiin. Kuunnellaan taas tähän väliin yksi kappale. Kun olen puhunut tästä dopingista, niin sukupuolitesteistä me emme ole vielä puhuneet. Niistä on muutenkin vähemmän ollut hälyä nyt viime vuosikymmenenä. Muistan, että 60-luvulla siitä puhuttiin päntiönään.
Kyllä se on sellainen asia, että kyllähän se aina ottaa päähän esimerkiksi, kun kaavakkeessa kysytään, että mies vai nainen.
Saattaa se päähän.
Niin.
Et tiedä kummalla.
No periaatteessa tiedän, mutta et niin naistuntojakaan ole, eikä tosin miestuntojakaan, mutta jollain lailla se ymmärrä, miksi tämä tivataan koko ajan.
No sehän on yksi nykyisen gender-tutkimuksen kärkiväitteistä, että miksei sukupuolia voisi yhtä olla 21. Itse olen laji 9.
Myös ärsyttää kyllä kysymys näin sivuminen näissä kaavakkeissa, että pitäisi täyttää, onko naimisissa eronnut vai naimaton. Miksi ihmeestä eronnutta tivataan siinä? Onko silloin siis parempi kuluttaja, luotettavampi ihminen vai epäluotettavampi vai turhaa tietoa?
Niin, se on vähän niin kuin, että onko mukana ne käsikranaatteja tai appelsiineja? On. Olenhan mies ja eronnut. Nimittäin nyt siis kuuntelemme tämän kappaleen, jota tuossa äsken lupailin. 60-luvulla puolalainen pikajuoksija, tai ei ollutkaan puolalainen pikajuoksija, Tar. Ja siitä lähtien aina epäiltiin, että nämä itä-eurooppalaiset hirmut onkin miehiä. Mutta mä en muista, että tämmöisestä olisi ollut hirveän paljon puhetta viime vuosikymmeninä.
Niin, no, vaatetusmäärä on myös niin kuin vähentynyt niin paljon, että kukaan ei enää... Niin. Niin kuin silloin oli, mä tarkoitan mut tässä vaan, että silloin oli ikään kuin enemmän piilossa ja jätti paljon tämmöistä niin kuin yleistä spekulaation varaa. Sitten sukupuolestaan tulee heti jotenkin kiinnostavampi, kun se ei ole niin paljastettu. Mutta.
Niin. Nämä taisi olla jotain kromosomitason testejä. Mä en tiedä, miten ne heijastuivat sitten sekundäärisiin ominaisuuksiin, mutta ehkä säästämme itsemme yksityiskohdilta ja kuuntelemme Tavares-yhtyeen kommentin tähän asiaan nimeltä More Than a Woman. Iltapäivä jatkuu tokaisesti ilmassa olevan merkeissä. Kuulimme siinä Bee Gees -hitin Tavares-orkesterin tulkitsemana. Ja siinä he kommentoivat urheilukisojen sukupuolitestejä kappaleillaan More Than a Woman. Ja me täällä Silja Hiidonheimon kanssa, hei Silja, vielä
hei,
kerran.
Hei, huomas.
Jukka Relander on tänään estynyt. Hän on kärsinyt estyneisyydestä jo pidemmän aikaa, mutta vasta tänään ongelmat kärjistyivät siihen mittaan, että hän estyi lopullisesti tulemasta tähän ohjelmaan. Keskustelemme olympialaisista. Ja aina kun olympialaista keskustellaan, niin tämmöistä harrastelijapenkkiurheilijaa kiinnittää huomiota lajien suuri ja outo kirjo. Siellä on aina joku outo laji, josta ei aikaisemmin kuullutkaan.
Joo, kyllä. Siis muistan silloin, kun kelkkailu tuli esimerkiksi, että hämmästyy sitä suuresti. Ja se on aika tylsää katsottava edelleenkin mielestäni, mutta olen jo siihen tottunut.
Niin, kyllä, kyllä. Siinähän saattaa erot venähtää useiden sadasosien suuruisiksi.
Jopa tuhannesosia siis. on...
Jopa niin isoiksi erot saattavat venähtää. Selvä. Niin, ja sitten muistan sellaisen pyöräilylajin. Tuli eilen mieleen, kun tuli takaa ja pyöräilyä, jota siis en nyt tarkoita, vaan semmoinen, oltaessa korealaiset ovat hyviä, jossa ahtaudutaan pienelle radalle ja sitten kaikki lähtevät yhtä aikaa. Ja koska kun on paljon yhtä aikaa pyöräilijöitä pienellä velodromilla, niin kaikki törmäävät toisiinsa ja kaatuvat, paitsi yksi, joka voittaa.
On aina korealainen.
Niin, koska kaikki muutkin ovat korealaisia. Mutta tämä on musta hyvin outo laji.
Mä myös en jaksa olla ihmettelemättä sitä pyöräilylajia, jossa kaksi lähtee samalta viivalta ja lähtee ensin ajaa kävelyvauhtia sen ensimmäisen kierroksen.
Niin,
ja sitten kaksi viimeistä kierrosta ajetaan kovaa. Ja jotenkin se nyt vaan on aina niin, että se, joka siinä ensimmäisenä menee, niin se voittaa.
Niin.
Se ei kauhean suuria kisatunnelmia herätä minussa.
Paljonhan on sitten lajeja, jotka on sitten pudonneet tästä kaanonista ikään kuin.
Niin kuin onginta.
Muistamme sen erityisen lämpimästi Ateenan kisoista vuonna 1996. Siis ensimmäisestä modernista kisoista.
Siinä on ollut nimenomaan sit suuri hula-baloo siitä, että kuka uskaltaa laittaa madon koukkuun.
Niin tietysti nämä yläluokan edustajat eivät voineet itse sitä tehdä, vaan on ollut matopoika. En tarkkaan tiedä, miten tämä onginta sujuu. Onko sulla siitä käsitys, kuinka tarkkaan se oli säädeltyä?
Niin, joo, ja mä en tiedä, oliko se niin kuin onginan pituus, oliko niin. Se, niin kuin, että kuka jaksoi kauitten onkia niin. vai oliko sitten kalan saantikin?
Yhteen laskettu paino vai lukumäärä niin. Vai mikä sinä sitten ratkaisin?
Montako sinttiä?
Niin, voitin hänet 10 sintillä. Sanoi silloinen olympiaurheilija. Joo.
Mulla on tässä,
tai kilohailla. Niin.
Mulla on tässä tuommoista kysymys, kuule. Eräs tuntemani ihminen ehdotti moderniin uusiksi tämmöinen viisottelulajeiksi tällaisia.
Niin siis, saanko välihuomautuksen tähän?
Niin.
Siis lajihan on nykyaikainen viisottelu.
Nykyaikainen.
Joka on siinä mielessä koomista, että se on kaikista vanhanaikaisin laji, mikä olympialaisissa on. Siinä on siis uintiratsastus, miekkailu, maastojuoksu, ammunta. Niin, mutta siis eräänlainen postmoderni
viisottelu. Niin, uudet lajit ja ne olisivat Monster Jam, tractor pulling, human cannonball, surffaus ja jääspeedway. Ja tämä järjetön lajivalikoima nyt sinua, minua sinällään niin hirveästi hämmästyttää, mutta osaatko arvata kumpaa sukupuolta tämän ehdotuksen laatija edustaa?
Ja riippuu siitä, että kumpaa hän fantisoi. Sitäkö, että hän itse osallistuisi näihin lajeihin vai sitäkö, että hän katsoisi näitä lajeja? Jälkimmäisessä tapauksessa saattaa olla nainen, mutta silti veikkaisin, että se on mies.
En usko, että kukaan nainen varsinaisesti fantisoi katsovansa tractor pullingia, mutta...
Ai, miksi? Siinähän kiiltelevät lihaksikkaat miehet.
Tai naiset. Juha Kankkusen vaimo Pirjohan on hyvä tractor.
Onko näin? Jaha, se onkin naisten laji. Moi niin. No, se on, veikkaisin siis kuitenkin, että tämän on tehnyt miestä.
Oikein.
Kiitos. Tosin sukupuolia me juuri edellisellä jaksolla totesimme on 21. Joten
tämä on
nyt oli hieman karkea haarukka, jolla etenet. Saan ne muistuttaa. Ehkä toteamme, että hän on mies 9B.
Miehekö?
Miehekö? Aivan. Monster Jam. Mikä mahtaa olla tämä?
Mä kuvittelisin, että tämä on sellainen laji, jossa ajetaan autoilla erilaisten lytättyjen autokorien päällä. Ja sitten se auto hassusti hypähtää ilmaan. Ja autossa ollen kukin rengas niin painava, että painaa 500 kiloa. Ja tämä auto kuluttaa bensiiniä suunnilleen 350 litraa 100 metrillä.
Saisiko vielä pähkinänkuoressa sen, että siis mitä, mihin tässä tähdätään?
Siihen tähdätään.
Siis kuka voittaa?
Se, jonka auto hypähtää hassuiten.
Se on siis tuomarilaji.
Se on arvostelulaji kyllä.
9,785 hassuudesta annettiin.
Kyllä, tai aivan. Kenen auto hajoaa komeiten.
Vai niin.
Saattaa olla myös, että olen väärässä, mutta näin mä jotenkin kuvittelin, että mä oon joskus nähnyt tämän tyyppisen lajin televisiossa.
Hyvin mielenkiintoista.
Voi olla, että siinä tapahtuu jotain muutakin, mutta täältä se minusta näytti.
Vai niin, että auto räjähtää. No hyvä, ettei reidet. Niin kuin Valerin tapauksessa oli alituisena vaarana. Ja tractor pulling on siis sitä, että vedetään köydellä traktoria, niinkö?
Jaa, tractor pulling on varmaan sitä, että traktorilla vedetään jotakin.
Ahaa.
Jotain lanan tyyppistä esinettä.
Ja sitten siis ajetaan traktoria.
Ajetaan traktorilla ja traktori vetää jotakin takanaan ja sitten katsotaan kuinka paff, jonnekin jotakin, ei ole harmaita aavistusta.
Sitten katsotaan, tuliko sato. Tulokset julkistetaan 5 kuukauden päästä. No, tämä ihmistykin kuulan, satun tietämään näin siitä televisiodokumentin. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä noin 10 ihmistä, joiden päätoimi on olla human cannonball. Kyllä. Ja muudan perhe kokonaisuudessaan omistautunut tälle ammatille. Ja tässä ohjelmassa liikuttavasti seurattiin, kuinka tuon perheen pikkuveli sitten ensimmäisen kerran
pääsi tykin kuulaksi.
Kuinka häntä sitten harjoiteltiin ja kannustettiin ja lyötiin olalle sitten, kun hän selviytyi tästä.
Vaattiiko se jotain erityisiä taitoja? Että olisiko tämä nyt sitten pituuslaji vai olisiko tämä sitten arvostelulaji?
Luulisin, että sen olisi syytä olla pituuslaji, koska jos siinä tekee tyylivirheen, niin kuolee. Siis jos siinä voi tehdä sellaisen virheen. Ja siinä on myös rekisteröity ennätys, että mikä on pisin. Ja sehän ei ole siis tietenkään siis tämä räjähdys, joka siinä kuuluu, tulee ääninauhalta. Se on siis sellainen vähän niin kuin flipperityyppinen mekanismi, joka siinä on. Siis kun flipperin pallo pistetään.
Niin kuin poksauttaa niin, sen ihmisen sieltä.
Se työnnetään sieltä. Niin kuin.
No siis tässä siis lajissa ilmeisesti, että kokiksi tämä perhe jonkinnäköisen onnistumisen tunteita? Olen parempi human cannonball kuin sinä.
Niin, se tuot tähän pyyteettömään sirkusharrastukseen heti tämmöisen agonistisen elementin. No sen verran siinä oli, että siis tämän perheen isä muistaakseni piti tätä Cannonball-pituusennätystä hallussaan, mutta se on kuitenkin tietysti toki tällainen sirkusten näytöslaji, että ei sitten varsinaisesti
mutta oli mutta mitattu oli kuitenkin.
Mitattu oli kuitenkin, joo. Ja tiedekin oli tästä kiinnostunut kovasti, että en muista mistä aspektista se oli, mutta niin se taas liittyy tähän avaruustutkimukseen. Siinä oli käytetty näiden tykin kuulijan kokemuksia hyväksi. Että se on siis suuresti kartuttanut sivilisaatiota ja se on siis hyvin tärkeä laji.
Saanko minä kysyä, niin kuin mitä kokemuksia?
Mistä tarkkaan soitan NASAan. Jotain näitä kiihtyvyysjuttuja varmaankin.
Okay. Että, en sano kuitenkaan nyt mielenkiintoista, mutta
sano sen sijaan kas. Ja sitten jää Speedway. Selostiko tämä kyseinen henkilö, että mikä motivoi juuri näiden lajien lukemisen viisiottelun piiriin?
No tuosta hän pystyy tekemään siis jonkinnäköisen yleissummauksen. Auto, traktori, tykki, auto.
Tai siis niin, moottoripyörä.
Niin,
surfilauta aina aina poikkeuksena.
Niin. Hmm. Se on nyt näin on luomuväline tässä.
Niin. No tämä on siis postmoderni viisiottelu päättäjille vinkiksi. Mehän tunnemme kansainvälisen olympiakomitean dynaamisena, nousujohteisena, nuorekkaana tiiminä, joka on aina valmis ottamaan vastaan tuoreita innovatiivisia ehdotuksia.
Ja varsinkin, kun nyt sitten sanotaan koko ajan, että sponsorit, ei kannata sponsoroida
yleisurheilijoita,
niin tässä nyt on hyviä sponssilajeja.
Suomen Human Cannonball Toivo on näissä kisoissa. Se ja se. Mä aina yritän makustella tulevan urheilujournalismin lauseita. Joo. Tukevasti ilmassa jatkaa. Tuomas Nevalinna edelleen olen minä. Ja Silja Hiideneemo kanssani. Kuten olen jo tämän aikana monta kertaa todennut, Jukka Relander on estynyt. Tämä psykologinen vaiva on häntä pidätellyt sen verran tänään, että hän ei päässyt paikalle. Olympiaurheilu on tänään aiheenamme vielä 10 minuutin ajan. Tiesit varmaan, Silja, että taannoin olympialaisissa oli myös kulttuurilajeja.
Kyllä, ja Suomi on siinä pärjännytkin.
Niin, tietääkseni Aale Tynni on olympiavoittaja.
Kyllä, hän voitti runollaan. Oliko se nyt ihan Lontos. Kreikkalainen uurna ollut runon nimi, koska sehän onkin Keatsin runo, mutta jokin antiikkiaiheinen runo se oli, enkä muista nimeä nyt. Mutta se mua niin kuin hämmästytti kyllä, että mulle olisi selvinnyt se, että oliko se runo suomeksi vai oliko se sitten käännetty kaikille kielille. Että miten tämä arvostelu tapahtui?
Niin. No, kyllä mä luulisin, että jonkinlaista käännöskuhinaa oli varmaankin ennen kisaa, koska
raaka käännöstelyä.
Niin, ellei sitten pelkästään lausunta. Mutta ei kuitenkaan ollut lausuntapalkinto,
ei,
vaan se oli runopalkinto.
Nimenomaan siitä tekstistä kyllä. Jaa.
Tuskin se pelkkä toki foneettinen sanotaan, vaikutelma.
Että niin, toki
me saanettiin sanotaan, että pisteet runot ensin foneettisesta vaikutelmasta.
Niin, sen jälkeen vapaasta mitasta. Niin. Ei, se oli kyllä sidottua mittaa, perinteistä mittaa.
Sehän on siis, jos ajatellaan niin kuin vanhan maailman, tai siis niin kuin 1600-1700-luvun estetiikka, joka olisi niin kuin klassistista, eli sidottu niihin muoto-opillisiin ihanteisiin, joiden kuviteltiin vallinneen antiikissa. Niin tällaisen niin kuin esteettisen ideaalin alaisuudessa on ihan mahdollista tavallaan järjestää urheilukilpailuja.
Siis uudet, siis yleensä urheilukilpailuja vai nimenomaan
tai siis
kulttuuri?
Niin kuin taidekilpailuja urheilukilpailuina. Siis, että jos on annetut,
mikä vastaa parhaiten?
No, mutta jos ajatellaan voimistelua esimerkiksi,
niin.
Joka nyt olisi aika lähellä tämmöistä.
Ja riimikilpailu,
niin,
mittakilpailu.
Että, koska on annetut muoto-opilliset ihanteet, sitten tuomarit arvioi. Samaan se on voimistelussakin, on osa suorituksia niin. Ja sitten, että kuka tekee ne puhtaammin.
Niin. Kyllä siinä voisi olla sitten yksi vapaamittainen.
Niin.
Mutta se olisi kaksi lajia, perinteinen.
Siinä sitten taas epäilykset tuomaripelistä kyllä nousisivat heti. Siis tavallaan pointti on just se, että romantiikan jälkeen ei niin kuin oikeastaan kulttuurissa voi järjestää kilpailuja, koska kaikki on vapaat.
Ja runo on vain itselleen.
Niin.
Vastuussa vain itselleen.
Niin, ja jokaisen runon viimekätinen tarkoitus on pistää runon ja arvioimisen kriteerit uusiksi.
Niin.
Niin, kilpaile siinä nyt sitten. Tuomarit on aina väkisin askeleen jäljessä.
Tämä on ikävä juttu, että sä sanot noin, koska noin mun fantasiani on kyllä ollut se, että mä pääsisin näihin kulttuuriolympialaisiin valmentajaksi.
Ja sitten, tämä on ohjelman kolmas vinkki päättäjille.
Sitten kun tämä runoilija siellä
revitalisointi on seuraava. Mm-hmm.
Kun tämä runoilija siellä sitten kirjoittaisi sitä runoa ja minä saisin huutaa sieltä vierestä, että kirjoita oma runo.
Omaa runo.
Se olisi hieno hetki.
Niin, se olisi hauska. Mäkin pääsisin ylpeilemään sillä, että tunnen monia olympiaedustajia.
Mutta jos ne olisivat tämän antiikin niin kuin vaateiden mukaisia nämä runot, niin miksi kilpailla?
Mm. Ai, koska
ikään, ihan sitä vaan, että koska se on, sitä on ikään kuin tehty ja pitkäänhän siis runoja nimenomaan arvosteltiin päiväkritiikissä esimerkiksi sen mukaan, että kuinka hyvin ne täytti nimenomaan antiikin runomittojen vaatimukset ja kuinka hyvin riimisäännöt toteutuivat ja
niin.
Kuinka rikas sanasto oli ja oliko tuotu. Tätä, no, että ei ollut tuotu liikaa uudiskieltä. Ja.
Sitäkin oli varottava.
No, siinähän jalosuomen kieli tärvääntyy.
Aivan. Vieraita vaikutteita. Niin. Kenties muut rodut pääsevät tunkemaan sormensa suomen kielen ikeniin. mutta mä en ihan ymmärtänyt tätä, että miksi siinä tilanteessa olisi kilpailtu? Eikö siinä tilanteessa kilpailusta olisi ollut mahdollista, koska kriteerit oli yksi?
Siinä tavallaan on se jollain lailla, että nyt kun me elämme tässä maailmassa, niin kuvittelisi, että se niin kuin olisi aika mielenkiinnotonta, mitä sieltä tulisi ulos. Ja tässä mielessä niin kuin kirjallisuuden kannalta. Että toki, että heti kun siinä voi kilpailla, niin tuotos on kauhea.
No mutta toisaalta, jos me ajatellaan antiikin tragedioita, niin kilpailuihin oli kaikki tehty. Tai nämä kuuluisimmat ainakin. Siis nehän oli Dionysus-festivaaleilla, jotka oli nämä sikäläiset teatterifestivaalit. Niin siellä oli aina tragedia- ja komedia-kilpailu. Sofokles voitti monta kertaa.
No toinen asia sitten on vielä se, myönnän ton, mutta mä tarkoitankin, että jos me nyt hypättäisiin takaisin siihen, niin. Että pitäisi kirjoittaa antiikin kauniusihanteita vastaavia runoja, jotka ovat niin kauniita, että jumalatkin kuulevat. Niin.
Mutta jumalat ei kuule enää. Niin. Se on just se.
Jotenkin
uroutuneet. On vain tyhjä hylsy jäljellä.
Niin. Niin ja sitten siinä on myös se, että nythän minulle tulee heti suomihuoli. Mm-hmm. Koskapa tiedämme toki, että suomen kieli on ugrikieli. Mm-hmm. Ja kun siihen ryhtyy soveltamaan antiikin runoussääntöjä, niin se ei ole kovin helppoa. Koska niin. Esimerkiksi jos tehtävänä onpi näissä kilpailuissa, että kirjoita anapesti mittainen runo, niin se ei järin helposti onnistu suomeksi. Koska siinä on kaksi ensimmäistä tavoa painollisia ja kuten tiedämme suomen kielessä ensimmäinen
niin,
tavo on painottomia ja suomen kielessä ensimmäinen tavo on aina painollinen.
Pääpainollinen. Suomi on trokeinen. Englanti on jambinen, tämä on ainoa nyrkkisääntö, jonka tiedän kansalliskielistä ja runoudesta. Nyt kiitämme katsojien, korjaan kuulijoiden kanssa olematonta luojaamme siitä, että meillä on enää 5 minuuttia aikaa, koska olemme juuri päästäneet hirviön irti. nimittäin Siljan, joka alkaa puhua runomitoista. Tälle se mitkään aika- eikä tilarajat eivät riitä tälle yksin puhelulle. Tosin on todettava, että kaiken minkä tiedän runomitoista olen oppinut Siljalta. Sivulta Silja.
Niin, ja sinähän olet juuri oppinut tuon mainitsemasi lauseen. Jos...
No joo, se on toinen, vain kuulijoille vinkiksi, että toinen asia, mistä Siljalta ei kannata kyseistä, on Bridge. Ellei todella halua saada tietää siitä.
Ja sit se on kumma juttu, niin, että se ei kiinnosta ihmisiä.
No. Niinkö? Ja mikä siinä niin kummaa on? Vaikka Bridge on niin kiehtova.
Niin kiehtova kaiken.
Miksi muuten semmoiset urheilun ja pelien rajamaastossa olevat aineet kuin Bridge ja shakki eivät ole olympialajeja?
Niiden kuuluisi olla, ehdottomasti.
Olet sitä mieltä?
Kyllä.
Se johtuu siitä, että niissä ei mitään fyysisiä, noin älypelejä. Sitä ei siksi lasketa ilmeisesti. Okei. Okay. Vai missä on onnea? Vai mikä se on se kriteeri?
Onnea niissä ei ole lainkaan. Se on, tai no, vähän.
Brilkessä ei ole lainkaan onnea.
No, nyt vähän. Lähinnä taito. Teknologi.
No hyvä. Olemme tässä puhuneet olympialaisista, ehdotelleet uusia lajeja, esittäneet ratkaisun doping-ongelmaa, vaatineet kulttuuriolympialaisten palauttamista. Tässä jo tästä keskustelusta päättäjille.
Saanko kysyä, että
onko
sinulta
varmasti
vielä
pitkä
vielä
loppukuukausi. Yhden niin.
Onko sinua hämmästynyt tämä Kofi Annanin lause, kun hän on mainostanut olympialaisia, että paras hetki ei ole se, kun on urheilijan hetki, kun hän on suorittanut sen suorituksensa, vaan se hetki, kun kaikki ovat vielä sillä viivalla, eikä mitään ole tehty, jossa kaikki ovat vielä yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.
Mun tutustumiseni Kofin aforistiikkaan on sen verran rajoittunut, että mä en ole törmännyt tähän mietelmään. Se on kiistatta vähän outo väite.
Hän on olympialaisten puolesta puhuja, kilpailujen puolesta puhuja, ja saman tien sanoo, että parasta on
jäätäisiin kotiin.
Niin, no.
Siellä kaikki ovat tasavertaisia kotona. Tosin ottaa huomioon maailmantilanteen, niin ehkä he kuitenkin ovat tasa-arvoisempia siinä viivalla. Ehkä tähän Kofi on tähdännyt.
Ehkä niin, ehkä Kofi nimenomaan viittasi siihen viivalla oloon. Mm. Ei kalkkiviivoille, vaan.
Niin, kalkkia nekin viivat kai on alun perin olleet ainakin. Nykyään varmaan jotain synteettistä maalia. Okei, lopetellaan tältä erää. Toivotaan, että Jukka Relander on parantunut estymästään ensi kerraksi.
Näin toivomme.
Tosiaankin toivomme, koska muutenhan Silja saattaisi tulla uudestaan tähän ohjelmaan. No niin, mutta kiitos joka tapauksessa, Silja. Ja te, hyvät kuulijat, soitetaan.